Pilato do re eniris en la palazzon, cae alvocis Jesuon, cae diris al li, «Ciu vi estas la regio de la judoi?» Jesuo respondis, «Ciu vi tion diras de vi mem, au ciu aliae diris cin al vi primi?» Pilato respondis, «Ciu mi estas judo? Via propra nazio, cae la cef pastroi transdonis vin al mi. Cion vi faris?» Jesuo respondis, «Mia regno ne estas el ci tiu mondo. Se mia regno estus el ci tiu mondo, miae servantoi bataladus, porque mi ne transdonigiu alla judoi. Sed nun mia regno ne estas el ci tie.» Pilato demandis lin, «Ciu vi do estas regio?» Jesuo respondis, «Vi diras che mi estas regio. Por tio mi nascigis cae venis en la mondon, che mi attestu pri la vero. Ciu, ciu estas el la vero, auscultas mian vocion.» Pilato diris al di, «Cio estas la vero?»